Izraelski diplomati po vsem svetu so razglasili splošno stavko zaradi nizkih plač in slabih delovnih pogojev. Veleposlaništva bodo ostala zaprta, kot tudi zunanje ministrstvo v Jeruzalemu. Zamrzeno je tudi zastopanje izraelskih interesov v mednarodnih telesih. Posledično, izraelski diplomati Varnostnemu svetu Združenih narodov niso vložili pritožbe zoper Iran glede oboroževanja upornikov v Gazi. Prav tako ne bodo sodelovali na razpravah o petih protiizraelskih resolucijah, ki bodo zadevale gradnjo judovskih naselbin na Zahodnem bregu. Medtem pa izraelski tekmec Iran gradi repliko ameriške jedrske letalonosilke. Zahodne obveščevalne službe so perzijsko državo hitro obtožile, da gre za del predstave, v kateri bodo ladjo razstrelili in jo uporabili za protiameriško propagando. Malopridni islamski režim pa je pojasnil, da bo uporabljena za drugačen tip propagande. Pripravljajo namreč film o nesprovocirani ameriški sestrelitvi iranskega potniškega letala leta 1988, v kateri je umrlo 290 ljudi in za katero je vodja zračne obrambe na ladji, ki je letalo sestrelila, prejel nagrado za zmožnost, citiram, hitrega in natančnega postopka sprožitve ognja. Konec citata. Hitro in natančno zmožnost sestrelitve letala pa so včeraj dokazale tudi turške zračne sile. Nad turškim zračnim prostorom ob meji s Sirijo so namreč neutralizirale sirsko bojno letalo. Posnetek sestrelitve je takoj našel svojo pot na nacionalno televizijo, zato ne moremo zavreči misli, da gre tudi tu za svojevrstno propagandno akcijo. Turški premier Recep Tayyip Erdogan je namreč v petek prekinil dostop do Twitterja, na katerem so se v zadnjem času pojavljali posnetki pogovorov, ki dokazujejo njegovo upletenost v korupcijske škandale. Za preusmeritev pozornosti od te poteze, ki je spodbudila burne reakcije tako domače kot mednarodne javnosti, se je očitno odločil poiskati zunanjega sovražnika. Skupnega sovražnika sta poiskali tudi vladi Združenih držav Amerike in Ugande. Tista se je nekoliko razšli potem, ko so v Ugandi sprejeli oster zakon proti istospolno usmerjenim, a se oboji zavedajo medsebojne odvisnosti. Uganda od ameriške podpore svojemu dolgoletnemu režimu, ZDA pa od ugandske podpore svoji zunanji politiki v Afriki. Piko na i dodajajo še novo odkrite zaloge nafte pod Albertovim jezerom v Ugandi, zato so obudili spomin na Josefa Konija in njegove milice, ki so pred desetletjem pustošile po severu Ugande. ZDA so v boj proti temu oslabljenemu in že napol namišljenemu sovražniku v teh dneh poslale dodatnih 150 specialcov in več letal, ki bodo dopolnjevali kontingent 100 vojakov, ki enako misijo v Srednji Afriki neuspešno upravlja že leto in pol. V Južnoafriški republiki so imeli v petek državni praznik. Na ta način vsako leto obeležijo mednarodni dan boja proti rasizmu, katerega letošnja tema je vloga voditeljev v boju proti rasni diskriminaciji. Raziskovalci iz Univerze v Ohaju so objavili raziskavo o negativnem vplivu temnopoltih nasilnih likov v videoigricah na strpnost mladih. V Franciji poročajo o izboljšanju volilnih rezultatov skrajno desne stranke Nacionalna fronta. Hkrati se je po svetu odvilo več protestnih shodov proti porastu rasizma. V Londonu se je zbralo več tisoč protestnikov. O povezavi med rasizmom in vedno večjo podporo skrajno desnim strankam v Veliki Britaniji ter znotraj Evropske unije ter posledično nujnosti opozarjanja na problematiko smo govorili z Rurijem O'Neillom, ki je sodeloval pri organizaciji demonstracij.
Racism in the UK, as terms of rhetoric's gone up, attacks have gone up in the UK in the last year. There's a strong tradition of anti-fascism in the UK, so don't actually have any at the moment, we don't have any like hard right wing parties, and like you can maybe say the Tories are a right wing party, but in terms of hard right wing politics, are not in the Parliament in the UK because people have actively campaigned for years. But the European elections coming up looks like they're going to do very well. UKIP and the BNP have some MEPs in the European Parliament. We're hopefully trying to get them kicked out of their positions. And that's what's happening in the UK. We think there has been a massive move to the right. I think the political, like what the political parties were talking about at the start of the year with the Romanians and the Bulgarians being allowed into the EU, it moved, the lies and distortions was terrible in the mainstream political parties. What we're trying to do is counteract that. Across Europe, there's been a rise of the far right all over the place. If you even look at Ukraine, openly fascist in our own government. In Greece, 6% of the vote voted for the fascist Golden Dawn at the last election. And actually, the French election, last French election, this weekend, actually, the main National Front, the fascist party, has actually done massively. I'm not sure of the figures at the moment, but it looks like they did. They became number one in many areas in local elections. Actually, some places where the left have done traditionally very well, became number one, they've actually taken over, so that's a worry. And at their last general election, 16% of French people that voted for a fascist party. So it is a bit of a worry. The origin of this really comes is that the traditional, when right-wing politics do well, it's usually in the times of the economic crisis. And since we're in one of the biggest recessions, probably since the 1930s, we're seeing a rise of right-wing politics right across Europe. And from Amsterdam to Hungary as well, where you've got Jobbik, which has done very well as well, we're seeing a rise of this. What we're trying to do is set something in motion where we actually can talk about it and fight against it, especially in Britain, which has a strong tradition of fighting against far-right politics. We want to really get our own house in order as well.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will
make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Na domačem političnem prizorišču doživljamo pretrese. Predsednik države Borut Pahor je padel v stolčka najpriljubljenejšega politika v državi. Prehitel ga je namreč kmetijski minister Dejan Židan. Nepriljubljenost vlade Alenke Bratušek pa je koristila največji opozicijski stranki SDS, ki se je v javnomnenjskih anketah povzpela na vrh priljubljenosti. Koalicija za ohranitev javnega zdravstva, ki jo sestavljajo sindikati, gibanja, nevladne organizacije in zunaj parlamentarne stranke, je napovedala začetek zbiranja podpisov za ohranitev javnega zdravstva. Trdijo, da le ohranitev zdravstvenega sistema zunaj dosega trga lahko zagotavlja kakovostno in vsem dostopno zdravstveno oskrbo. OFF je pripravil Vajenc Cvitr.